kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
May peraan.
May peraan.
Welcome to My Peraan. Tampok ang mga kababayan nating magbibigay ng praktikal na paraan para kumita ng pera. Pwedeng side hustle o racket, investment, negosyo at iba pa. Makakausap natin ngayon ang may-ari ng Nails and Beauty Lounge sa bandang Ascot Vale sa Melbourne, si AV Segaile. Hi! Kamusta?
Hi!
Kailan ba nagsimula itong negosyo mo? Kwento mo sa amin.
Technically, nag-start ako sa Nails and Spa business way back when I was still in the Philippines. So that was 2018. And then, of course, the COVID came and then nagsara siya. And tapos, lumipat na kami dito sa Australia. And initially, ginagawa ko is eyelash extension. Nag-home service ako sa mga kapwa Filipino, mga friends. And then, kapag ipon ng konti, maybe negosyo muna. And dumating nga yung opportunity. Meron akong konting naipon, thinking like, ano kaya yung negosyo na pupwede? So, pwedeng food, and then, of course, the beauty. And then, nag-check ako sa marketplace, business for sale. Diyan, nakita ko nga itong existing nail shop. Pinuntahan ko siya. Kita ko maganda yung area. May mga nail shop around. Tinignan ko din yung profile or yung community. Trendy place siya sa Melbourne. Usually, young professional. You know, mga Gen Z sort of. So, nung kinausap ko yung may-ari, sabi ko, bakit mo siya binibenta? Ang ganda ng area mo. Kailangan mo lang siyang pagandahin. Sales, marketing, and also business person. Akita ko may opportunity talaga pero hindi niya lang ma-upgrade, mag-akma sa market. And also, may mga katabi rin siyang nail spa. Una, inofferan ko siya kung gusto niya muna mag-partner kami. First, pumayag siya and then nag-ibang isip niya. So, initial price na binigay niya sa akin, binabaan niya pa. So, yung price na yung mababa na siya, pagtutusin, given na everything included na siya. So, the massage chairs, 3 of that, and then all other supplies and stuff. Tinawaran ko pa ulit. So, binigay niya. Kami na lang nung partner ko yung nag-renovate. Tapos, yung ginawa na namin siyang may mga neon lights, may parang photo booth part siya na may flower walls. Kaya siya umpisa ng makilala sa lugar because kakaiba.
What makes it different compared to all the other neighboring nail salons in your area?
Makikita mo if pare-parehas sila ng itsura. So, the usual nail shop, white yung pintura. The theme, Material Girl, 1980s retro. Ginawa ko siyang makulay. So, pink yung paint namin is pink. And then, mga flowers, neon light. First, we need to get the attention of the market first of the people, and then we need to show the quality, and then they will keep on coming back. So,
what are the advantages and disadvantages of acquiring a business?
Advantage is magagawa mo siya based on your desired design, services, kung ano yung gusto mong i-offer sa tao, kaya mo siyang i-customize kasi bago. Ikaw lahat magpa-renovate and everything like that. Cons nun is mas malaki yung magagastos mo. Siyempre, bibili ka ng mga bagong equipment, which is yun yung pinakamahal. Kaya ko siya na-haggle pa na mas mababa. Parang sinabi ko na equipment, siyempre nag-depreciate yan eh. So that's part of the negotiation power mo na hindi mo pwedeng ipreso sa akin yung the same price na binili mo. Maganda din talaga na may idea ka about business. So, skills is thing, but having a business acumen is the important thing.
I wanna know, mga how much ha? Just give me an estimate. Right?
So, from 30,000 AUD, nakuha ko siya ng 10.
Congratulations!
10, tapos nandun na lahat. Kung tutusin, more than 30 pa yung business eh. So, binigay niya sa akin at 20. Sabi ko, no, can we do 10? Because marami pa akong kailangan gawin sa space. Like, I want to renovate pa. May paint pa ako dyan. Kasi parang yung looks of the business that time, run down na siya. Run down na talaga. Parang hindi talaga alagaan, if frustrated na yung owner. na ibenta yung business. Hindi ko naman tinake advantage yon, but of course, it's actually, she said that I saved her. Because, syempre, the more naman na walang bibili din sa shop niya, mag-acquire pa rin ng cost yun. Kasi binabayaran niya pa rin yung tao niya, binabayaran niya pa rin yung space, yung rent, utilities, and other stuff. So, mas malaki pa yung magagastos niya compared sa discount na binigay niya sa akin.
Were there any unforeseen expenses when you acquired this business?
Maybe sa tao. Especially, nag-uumpisa ako sa bagong country. It's a multicultural country, diba? So, unlike sa Philippines, kaya nating madaling kausap. Parang, syempre, same language kayo. But here, yung tao ko ngayon is Vietnamese, may Filipino, may Indian, may different. So, kailangan ko pa pala magbayad ng super, kailangan ko pa pala magbayad. Ibang benefits. And dito din, syempre, gusto natin compliant tayo. Meron tayong work cover insurance na kung may mangyari sa kanila, gano'n. So, yun yung hindi ko na factor in.
Did you have any formal training? So, let's say, cosmetology.
Trained din ako na permanent makeup sa eyelashes, sa eyebrows, mga ganun, mga tattoo.
How important is it for, let's say, the owner to know these kinds of skills that go into this kind of business, lalo na yung nails and beauty lounge business?
Very important kasi una, paano kung wala kang tao? So, sinong gagawa ng business mo? Lalo na dito sa Australia, ang binabayaran natin is per hora. Hindi niya pwedeng sabihin na ginagawa niya yung isang kliyente for 2 hours na and magkano lang na yung cost mo. So alam mo, sa sarili mo na kaya siyang magawa in 30 minutes to 1 hour or less than. Hindi naman na para walang bahala yung quality, but of course, yung may speed din, you know? Yung tao na parang iti-test ka kasi kung alam mo yung business mo o hindi eh. So if they know na, inaral niya to, alam niya yung ginagawa niya, medyo mag-aalangan sila.
And that has happened to you.
Yeah. So, sasabihin nila lang na alam ako bayan ng ganito kasi mahirap yan gawin, yung mga ganon. So, iba din yung mga practice dito kesa sa Philippines. So, dito mabilisan, tapos sila, ano ako sa quality eh. Parang ayoko umaalis yung customer na hindi masaya. So parang, ayusin mo. Kailangan ko silang itap na ganun.
Tell me about the insurances and permits of the top you secured acquiring this business.
Meron na siyang sanitary permit, may fire permit na rin siya na parang safe fire business na. So, of course, hindi rin madali na basta existing business, bibilhin mo na siya. But may mga pag-aaral ka pa rin. May due diligence ka pa rin kailangan gawin. Kasi at the end of the day, once na nabili mo na yung business na yan, wala nang pakialam sa'yo yung dating may-ari. So, you're on your own now. So, kailangan mag-research ka pa rin kung ano may mga kailangan mo, ganyan.
Yeah, tell me muna about the services that you offer.
Mm. Yung business name is after my daughter, Amelia Nails and Beauty, Beauty Lounge. So, changed din naman yun from Amelia Beauty Spa and Wellness. Isip ko, pagka Beauty Spa and Wellness, parang isipin mo kagad massage. Let's make it specific. So, ginawa ko siyang Nails and Beauty Lounge. Surfaces, like, of course, the nails, pedicure, manicure, foot spa, eyelashes, eyebrows, PMU, mga permanent makeup, semi-permanent makeup. And then, we're thinking if it's, you know, pagka medyo nakilala na at medyo kumita ng konti, kasi meron kaming beauty area there, facial, Japanese head spa, kasi alam mo naman dito, hindi naman lagi sila nagbabasa ng buhok, nagwa-wash ng hair, so talagang demand din siya ngayon.
Final message ni AV sa mga gustong kumita ng extra or dun sa mga gustong magtayo ng sarili nilang negosyo. Kausapin mo sila ngayon.
Huwag na kayo magpatumpik-tumpik. Yun na nga sinasabi sa, you know, every self-development na nababasa ko. Kung naisip nyo, sabi nga nila, employment is hindi, it's always the business. So, umpisa nyo little by little, as I said, focus on the journey and then that will take you to your dreams or your goal. But bit by bit, day by day, as long as everyday ginagawa mo is papunta doon sa goal. Hindi importante na parang mabilis ka. mas maganda na ginagawa mo siya ng paunti-unti. Kay God, family din. Continue be a blessing to others kasi parang ikaw yung magiging daluyan ng blessing eh. So, hindi ka mawala ng blessing. Kasi kailangan mo siyang i-share.
Again, maraming salamat kay AV Segales. Sa uulitin, AV.
So much, Teta.
Tandaan niyo po, mapapakinggan itong podcast sa www.sbs.com.au/Filipino. Tandaan, huwag ma-stress sa pera. Matuto mula sa iba dito sa May Peraan.
May Peraan.
May Peraan.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.